Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Έχουμε τη χαρά στην εκπομπή μας σήμερα να φιλοξενούμε τον γνωστό και αγαπητό μας και κυραίο φυσιοθεραπευτή που μας έχει γιατρέψει πολλές φορές, εμένα προσωπικά και την μητέρα μου, τον κύριο Σγούρο, τον Βασίλη. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας.
Ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και εγώ είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα συζητήσω μαζί σας ένα θέμα το οποίο έχει απήχηση στην αθλητική νεολαία κυρίως.
Ξέρουμε ότι εκτός από φυσιοθεραπευτής είστε και πτυχιούχος φυσικής αγωγής και νομίζω ότι και με αυτή την ιδιότητά σας είστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΠΦΑ Κέρκυρας. Για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε τι είναι η ΠΕΠΦΑ. Είναι η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής. Και αντίστοιχα, έτσι όπως υπάρχουν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος τμήματα, υπάρχει και στην Κέρκυρα. Ναι. Θα μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτή την ένωση.
Ναι, ακριβώς όπως το είπατε, είναι η Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, το τμήμα της παράρτημα του νομού Κερκύρας. Εκπροσωπούμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα. Είναι μια ένωση που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 50. Έχει κυρίως χαρακτήρα επιστημονικό. Ενδιαφέρεται βέβαια και για τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους καθηγητές φυσικής αγωγής. Και μέσα στα πλαίσια αυτής της οργάνωσης ασχολούμαστε και εμείς τα τελευταία χρόνια πιο δραστήρια, προσπαθώντας αφενός μεν να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε διάφορα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, με τη φυσική αγωγή, με τη γυμναστική, με την υγεία γενικότερα, καθώς επίσης και να προάγουμε στην κοινωνία την δραστηριότητα της φυσικής αγωγής γενικότερα.
Πάντως είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο που οι καθηγητές, οι πτυχιούχοι της φυσικής αγωγής ασχολούνται έτσι, συνεχίζουν να ασχολούνται όχι απλά μόνο με το να κάνουν το μάθημα στα σχολεία ή στα γυμναστήρια, αλλά συνεχίζουν να ασχολούνται με επιστημονικά θέματα και γενικότερα, ας πούμε, με την μηχανική και την, θα λέγαμε, φυσιολογία της άσκησης. Ένα από αυτά τα θέματα πρόσφατα, και αυτό ήταν αφορμή να σας καλέσουμε στην εκπομπή μας, κύριε Σγούρο, ήταν η εκδήλωση συζήτηση που πραγματοποιήσατε εδώ στην Κέρκυρα τη Δευτέρα στις 11 του Μάη στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας με θέμα τη φαρμακοδιέγερση στο σύγχρονο αθλητισμό. Ξέρω και σίγουρα αν μας ακούνε πάρα πολλοί γυμναστές ότι είναι από τους πιο δραστήριους, από τους πιο ευχάριστους ανθρώπους, τους ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για τα παιδιά μας και μία ακόμη φορά το αποδεικνύουν και με αυτή την εκδήλωση. Πείτε μας λίγο παραπάνω πώς και το ΔΣ και ποιοι είναι στο ΔΣ, πήραν αυτοί εδώ την απόφαση για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και γενικά έτσι να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τους σκοπούς και τους στόχους της εκδήλωσης.
Ναι, το ΔΣ είναι καινούργιο σχετικά, είναι από λίγους μήνες όπου έχουμε εκλεγεί σαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος είναι ο Νίκος Οπέρος, πολύ γνωστός γυμναστής, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με τον αθλητισμό και ιδίως με το handball. Αντιπρόεδρος είμαι εγώ, όπως είπατε. Ο Σκορδίλης ο Παύλος είναι γραμματέας, είναι επίσης πάρα πολύ γνωστός γυμναστής και προπονητής στον κλασικό αθλητισμό με δεκάδες αθλητές και αθλητρίες που έχει βγάλει, ας πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση.
Έχει βοηθήσει.
Και έχει βοηθήσει στον αθλητισμό. Είναι ο Γιώργος Σωναταρόπουλος, ασχολείται πιο πολύ με τα ναυτιλιακά αθλήματα. Είναι ο Ανδρέας Στεφάνου, επίσης γνωστός, ο Σταμάτης Σουβλάκης, νέος γυμναστής, παλιός αθλητής. Αυτά είναι τα μέλη που συγκροτούν το ΔΣ.
Μάλιστα. Και με ποια έτσι θα λέγαμε έτσι, με ποιο στόχο τέλος πάντων έγινε η εκδήλωση.
Τώρα, ένας από τους πρώτους στόχους όπου είχαμε, μάλλον ένα από τα πρώτα θέματα τα οποία είχαμε προγραμματίσει ήταν αυτό το θέμα για το οποίο αναφερθήκατε και έγινε αυτή η πάρα πολύ καλή συζήτηση την περασμένη Δευτέρα, 11 Μάη όπως είπατε. Το θέμα είναι γνωστό, παλιό,
επίκαιρο. Και παλιό και επίκαιρο.
Παλιό και επίκαιρο. Ναι, είναι ουσιαστικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί την παγκόσμια αθλητική κοινότητα από πολλά χρόνια. Φαίνεται και από τις εισηγήσεις των ομιλητών στην ημερίδα αυτή, να το πούμε σαν ημερίδα, ότι από την αρχαία Ελλάδα οι αθλητές προσπαθούσαν με διάφορα μέσα να πετύχουν καλύτερη επίδοση στον, στα αγωνίσματά τους. Και από τότε μέχρι σήμερα φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο είτε συζητείται είτε δεν συζητείται, υπάρχει, είναι στη γκρίζα ζώνη του αθλητισμού, θα έλεγα. Είναι γνωστό, έχει συνταράξει και το Πανελλήνιο κατά τα τελευταία χρόνια το μεγάλο θέμα αυτό του ντόπινγκ, ουσιαστικά, γιατί η φαρμακοδιάγεση στον αθλητισμό, με μία λέξη θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό που εννοούμε ντόπινγκ, έχει, λέω, δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο αθλητικό, είναι κοινωνικό, είναι οικονομικό, είναι πολιτικό. Οπωσδήποτε παίρνει όλες τις διαστάσεις μιας κοινωνίας.
Να ρωτήσω κάτι. Επειδή αναφερόμαστε συχνά στη φαρμακοδιέγερση και ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν αυτός, όμως γενικά για να βελτιώσουμε τις ικανότητες παραγωγής ενός φυσικού έργου ή τις φυσικές λειτουργίες του οργανισμού ή των αθλητικών επιδόσεων, χρησιμοποιούνται διάφορα εργογόνα μέσα, τα οποία είναι άλλοτε μεν ουσίες, μπορεί να είναι φαρμακευτικές ή και φυτικές, άλλοτε όμως μπορεί να είναι και διαδικασίες. Εδώ ήταν στοχευμένα μόνο στις φαρμακευτικές ουσίες ή γενικότερα και απλά το βάλαμε έτσι που, επειδή είναι πιο γνωστό?
Όχι, κάθε μέσο το οποίο ξεφεύγει από τα πλαίσια της νομιμότητας
θεωρείται
ναι, ότι είναι μέσο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καλύτερη απόδοση σε έναν αθλητή. Ναι, ίσως ο τίτλος φαρμακοδιάγερση να μην δίνει την απόλυτη έννοια του θέματος το οποίο ουσιαστικά θέλουμε να συζητήσουμε.
Ίσως επειδή είναι πιο επίκαιρο με αυτή τη λέξη, ίσως.
Αλλά γιατί οπωσδήποτε τα φάρμακα είναι εκείνα τα οποία...
Ένας από τους συζητητές, εσείς θα μας πείτε και τους άλλους, αναφέρθηκε πώς έκανε μια ιστορική προσέγγιση, ας πούμε, ο κύριος Άκης Παυλογιάννης, διδάκτορ ιστορίας και αθλητισμού, σχετικά με το πώς γινόταν η ενίσχυση των αθλητών από τα αρχαία χρόνια. Δηλαδή, είναι παράνομο το ένας αθλητής να θέλει να προπονείται, να αντέχει μάλλον καλύτερα στην προπόνηση? Ήταν και τότε παράνομο και τώρα θεωρείται σε εισαγωγικά κλέψιμο?
Το να αντέχει κανείς στην προπόνηση δεν είναι κάτι το οποίο... δεν βλέπει κάποιος προπονητή για τον αθλητή του. Όμως μέσα από την φυσιολογική εξέλιξη ενός αθλητή, ο οποίος έχει και το ανάλογο ταλέντο, όταν ξεκινήσει σιγά σιγά μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοσή του με φυσικά μέσα, χωρίς να πούμε ότι θα πρέπει να πάει σε μέσα τα οποία θα του δώσουν περισσότερη ενέργεια και θα είναι ουσίες φαρμακευτικές οι οποίες θα του δημιουργήσουν στη συνέχεια προβλήματα υγείας.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή
να τρώει καλά ένας
αθλητής. Ο αθλητισμός να είναι παράγοντας υγείας, όχι, ναι.
Ναι, το να τρώει καλά ένας αθλητής και να έχει όλη την ενέργεια που του χρειάζεται, αυτό είναι θεμητό και είναι και σωστό, και οπωσδήποτε ένας αθλητής που κάνει υψηλό αθλητισμό πρέπει να ελέγχεται από τους ειδικούς που ασχολούνται με την υγεία του, αθλητίατρους, ειδικούς διατροφολόγους. Υπάρχουν σήμερα στον υψηλό αθλητισμό πολλές ειδικότητες. Είναι και η αθλητική ψυχολογία, είναι και η διατροφολογία, είναι και η αθλιατρική, και βεβαίως στην περίπτωση όπου έχουμε αθλητές υψηλού επίπεδου μπαίνουν μέσα και άλλες ειδικότητες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν.
Λοιπόν, κύριε Σγουρό, για να βάλουμε και άλλους, να δώσουμε την ευκαιρία να βάλουμε και άλλους ακροατές στην εκπομπή μας, θα κάνουμε ένα, αν έχετε την καλοσύνη, αν μπορούμε, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και δεν σας διακόπτω τον ιρμό και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Συμφωνείτε?
Κανένα πρόβλημα.
Ωραία. Thank you. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, και για εσάς που μπήκατε τώρα και συντονιστήκατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων, να σας θυμίσουμε ότι είναι η εκπομπή «Με γνώση και άποψη» της Ενώσεως Επιστημόνων Κέρκυρας, και σήμερα έχουμε τη χαρά, με αφορμή μια πολύ ωραία εκδήλωση που έκανε η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, το παράρτημα της Κέρκυρας, με θέμα η φαρμακοδιέγερση στον σύγχρονο αθλητισμό, φιλοξενούμε τον αντιπρόεδρο του παραρτήματος Κέρκυρας, της ΠΕΠΦΑ Κέρκυρας, τον κύριο Σγούρο το Βασίλη, που είναι φυσιοθεραπευτής και γυμναστής, και έχουμε τη χαρά και συζητάμε μαζί του για αυτή την εκδήλωση και γενικότερα για τη φαρμακοδιέγερση κτλ. Κύριε Σγούρο, συγχωρέστε με ίσως από το άγχος, γιατί και εγώ δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, δασκάλα είμαι, το γνωρίζετε. Ξέχασα να πω στους ακροατές και στις ακροάτες ότι είστε ο πατέρας του Φίλιππα του Σγούρου, του παγκόσμιου πρωταθλητή παιδών, έτσι, και μάλιστα και παγκόσμιου πρωταθλητή μαθητών. Ο Φίλιππος ήταν και είναι αθλητής στο άλμα επί κοντό, έτσι, και έχουμε πολύ καλές επιδέσεις στο 5-40 μέτρα ύψους. Θυμάμαι πως αναφερθήκατε κάπως, επειδή το θέμα απασχολεί και πολλούς γονείς που έχουν παιδιά είτε στο αθλητικό γυμνάσιο είτε τα παιδιά σε... αναφερθήκατε λίγο και για τη δική σας την προσωπική ιστορία και εμπειρία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε και τους γονείς που έχουν παιδιά αθλητές ή που ασχολούνται με τον αθλητισμό, γιατί τελικά είτε είναι Ολυμπιακοί αγώνες είτε είναι μαθητικοί αγώνες, βλέπουμε ότι όταν η νίκη αποκτά μια εξαιρετική σημασία για είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για να μπούμε στο πανεπιστήμιο, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, παρουσιάζεται, θα λέγαμε συσταγωγικά, η ανάγκη για κάποιους να κλέψουν για να νικήσουν. Ναι, για ανάγκη. Να δούμε λοιπόν τη δική σας εμπειρία.
Ανάγκη δεν θα το έλεγα.
Ναι,
αλλά
συσταγωγικά το έβαλα.
Ναι, σίγουρα, όπως είπαμε, επειδή υπάρχουν σκοπιμότητες, και σίγουρα σήμερα ο αθλητισμός, επειδή έχει, ο πρωταθλητισμός βεβαίως, έχει εμπορευματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι πάρα πολύ πιο επιρρεπές σε ένα άτομο να χρησιμοποιήσει μεθόδους για να μπορέσει να έχει καλύτερη απόδοση, χρησιμοποιώντας κυρίως φάρμακα τα οποία έχουν σαν στόχο να βελτιώσουν την απόδοσή του, όπως είπαμε. Εγώ από τη μεριά τη δικιά μου, αυτό που μπορώ να πω για τους γονείς είναι ότι όταν έχουν παιδιά τα οποία κάνουν αθλητισμό, θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, όπως θα πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά τους. Δεν είναι βέβαια αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε, θέμα που συναντάται κυρίως, συναντάται σε παιδιά, σε μαθητές. Άλλωστε, από όσα βγαίνουν στην δημοσιότητα και από αθλητές οι οποίοι έχουν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών και στη συνέχεια τιμωρούνται, συνήθως αναφέρονται σε μεγάλες ηλικίες αθλητές πάνω από 20-25 ετών περίπου, οι οποίοι πλέον έχουν γίνει επαγγελματίες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί κανείς να έχει έτσι ανησυχία για παιδιά τα οποία πάνε σε σχολείο και κάνουν αθλητισμό, έστω και αν αυτός είναι πρωταθλητισμός. Βεβαίως, βεβαίως.
Μήπως παρασύρονται όμως κάποια παιδιά και από αυτά που διαβάζουν από διαφημίσεις και τα λοιπά, που πολλές φορές μπορεί να πλασάρουν κάποιο, θα λέγαμε, συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο σε απλές δόσεις και χρησιμοποιούμενο λογικά δεν ευρέθηκε να έχει κάποια παρενέργεια, αλλά όμως στην προσπάθειά τους αυτή να αποκτήσουν γρήγορα τα αποτελέσματα ή μυϊκή μάζα, όπως λένε, ναι, να κάψουν το λίπος και να έχουν αντοχές, μπορεί να παίρνουν περισσότερες δόσεις, και εδώ είναι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Κοιτάξτε, ακόμα και συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να είναι.
Κοιτάξτε, τα συμπληρώματα διατροφής είναι, όπως το λέει και η λέξη, συμπλήρωμα διατροφής. Σημαίνει δηλαδή ότι ένας αθλητής ο οποίος έχει ένα βαρύ πρόγραμμα προπονητικό, αν θα πρέπει να πάρει κάποιες ποσότητες παραπάνω από ορισμένα στοιχεία, όπως είναι πρωτεΐνη, παραδείγματος χάρη, υδατάνθρακες κλπ., μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια σκευάσματα, τα οποία βέβαια δεν είναι φάρμακα για τα οποία συζητάμε εμείς.
Ναι, αυτά τα στεροειδή που λέμε.
Και αυτά,
ναι,
βέβαια κάτω από την εποπτεία και την παρακολούθηση ενός γιατρού, ο οποίος μπορεί απλώς να συστήσει έναν αθλητή να πάρει κάποια στοιχεία τα οποία του λείπουν από τον οργανισμό. Mm-hmm. Μπορεί να του λείπει σίδηρο, μπορεί να του λείπει κάτι ασβέστιο, μπορεί να του λείπει τέτοια πράγματα. Τα οποία ουσιαστικά κάθε άνθρωπος τα ελέγχει και κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τις σωστές τιμές. Δεν νομίζω όμως ότι ούτε και αυτό χρειάζεται, γιατί από ό,τι γνωρίζω, ένας αθλητής ο οποίος κάνει αθλητισμό σε επίπεδο, ας πούμε, σχολικής ηλικίας, με μια καλή διατροφή, με μια σωστή διατροφή, μπορεί να αντεπεξέλθει. Από ό,τι επίσης γνωρίζω, τη σωστή διατροφή λίγοι την κάνουν γενικά άνθρωποι και αθλητές επίσης.
Οπότε λοιπόν λέμε στους γονείς να προσέχουν τη διατροφή. Από εκεί και έπειτα όμως θα προχωρήσουμε στον πρωταθλητή.
Η σωστή διατροφή μπορεί να τους δώσει όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται.
Μάλιστα.
Αλλά θα πρέπει να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο τι σημαίνει σωστή διατροφή.
Μάλιστα.
Το οποίο ευχαριστώ να το κάνουμε, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με πολλές ειδικότητες και με τον απλό άνθρωπο, ο οποίος επίσης πρέπει να τρώει σωστά. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα από συμπληρώματα διατροφής.
Ναι.
Αυτά τα οποία συζητάμε και αυτά τα οποία απαγορεύονται από τις διεθνούς αθλητικούς οργανισμούς είναι φάρμακα, σκληρά θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω,
στεροειδή
και όχι μόνο, τα οποία είναι απαγορευμένα και τα γνωρίζουν οι αθλητές.
Μάλιστα.
Και όσοι είναι κοντά τους. Αλλά όπως είπαμε και προηγουμένως.
Πείτε μας και για τους γονείς λίγο παραπάνω. Όταν προχωρήσουμε στον πρωταθλητισμό, που ίσως κάποιοι τους προτείνουν τέτοιες ενέσεις ή κάποια χάπια.
Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση για παιδιά τα οποία έχουν ακόμα την εποπτεία. Είναι δηλαδή ανήλικα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή την σκέψη και αυτή την λογική. Είναι άλλωστε και οι γυμναστές, προπονητές, οι οποίοι είναι πολύ μακριά από κάποιους προπονητές που ενδεχομένως είναι σε άλλα επίπεδα και βλέπουν τελείως διαφορετικά τον αθλητή και τον αθλητισμό.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τόπο μας και το όνομά μας, το είπαμε και σε αυτή την εκδήλωση, ούτε καν χρειάζεται να έχουν αντιστάσεις οι προπονητές ή οι γυμναστές σε τέτοιες διαδικασίες. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή καμία, δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποια ανησυχία ένας γονιός που θα ασχοληθεί το παιδί του με τον αθλητισμό. Τώρα, το ότι θα γίνει αργότερα, θα μεγαλώσει και αν θα μπει στον επαγγελματικό αθλητισμό, από εκεί πέρα πλέον είναι και ευθύνη του ιδίου αθλητή να έχει το μυαλό του στη θέση του και να κάνει χρήση του αθλητισμού και όχι να αφήνει να τον χρησιμοποιεί ο αθλητισμός.
Ξέρετε, κάποιες φορές είναι και το θέμα της ηλικίας που είναι νεαρά παιδιά και φυσικά όλοι οι νέοι έχουν μέσα τους το αίσθημα το ότι αυτοί είναι άτρωτοι, το ότι αυτοί θα ξεκόψουν ή το ότι αυτοί τέλος πάντων δεν παθαίνουν τίποτα. Και όπως μας είπε ένα μεγάλο ποσοστό, ο κύριος Γρηγοριάδης Δημήτρης, ένας από τους εισηγητές, ο πρώτος εισηγητής της εκδήλωσης που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης.
Ναι, αυτός είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Φυσικής
Αγωγής. Νομίζω αυτός ήταν που ανέφερε ότι είναι σε μια έρευνα που έγινε ένα μεγάλο ποσοστό αθλητών θα έκανε, όχι ότι κάνει, θα έκανε, θα δεχόταν μάλλον να κάνει χρήση κάποιων ουσιών για προκειμένου να διακριθεί κάπου. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πολύ μεγάλο. Συγκεκριμένα ρώτησα και τον ίδιο, μήπως ήταν πολύ νέοι αυτοί οι οποίοι απάντησαν στην υποθετική αυτή ερώτηση.
Δεν ξέρω,
ανησύχησε.
Δεν ξέρω τις ηλικίες για την έρευνα που αναφέρθηκε ο κ. Γρηγοριάδης. Αυτό που ξέρω εγώ να πω είναι ότι πράγματι σε έρευνα που είχε γίνει από δημοσιογράφους στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα και τέθησαν τέτοια ερωτήματα σε παγκόσμιους αθλητές και ολυμπιονίκες, ένα μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι θα έκανε χρήση τέτοιων ουσιών προκειμένου να κερδίσει παγκόσμια πρωταθλήματα ή ολυμπιακά μετάλλια, τα οποία θα του απέφεραν στη συνέχεια μεγάλα ωφέλη.
Οικονομικά ωφέλη.
Εκτός από την δόξα, την κλεμμένη δόξα βέβαια, και μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Θεωρώ δηλαδή ότι το θέμα είναι καθαρά οικονομικό-κοινωνικό.
Μην ξεχνάμε ότι... Μήπως αν πάψουν να υπάρχουν, θα λέγαμε, τα... βραβεία, αυτά που δίνουμε είτε στους δικούς μας, στους Ολυμπιονίκες, είτε τέλος πάντων που τους δίνουν, θα λέγαμε, και θέσεις στρατηγικές ή άλλα χρηματικά στους Ολυμπιονίκες. Μήπως αν πάβανε αυτά τα προνόμια, θα λέγαμε, θα ήταν ένας ανασταλτικός παράγων?
Όχι, δεν νομίζω ότι κανείς θα πρέπει όταν υπάρχει ένα πρόβλημα να λέει το κόβω. Δηλαδή η λογική του πονάει χέρι, κόψει χέρι, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι μια ιδέα στην οποία και εγώ μετήχα και μετέχω ακόμα, και εγώ λαβαίνω μέρος ακόμα σε αγώνες. Θεωρώ ότι είναι μια ωραία ενασχόληση το να βρεθεί ένα παιδί στο καθαρό αέρα σε ένα γήπεδο να τρέξει, να παίξει ποδόσφαιρο ή να λάβει μέρος σε αγώνες στίβου ή τόσα και τόσα άλλα αθλήματα τα οποία υπάρχουν στον κόσμο. Είναι χαρά και ευχαρίστηση και βοηθάει και πάρα πολύ στην ανάπτυξη και του σώματος αλλά και του μυαλού.
Ναι.
Μια έρευνα που είχε γίνει σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο, επ' ευκαιρία, θυμάμαι, όπου είχε δείξει ότι παιδιά τα οποία ασχολούνται με τον αθλητισμό, και μάλιστα όχι με ένα άθλημα αλλά με πολλά, αναπτύσσουν καλύτερα την ικανότητα της αντίληψής τους.
Μαθησιακή ικανότητα.
Οπότε έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση στην απόδοσή τους στα μαθήματα σε ποσοστό το οποίο ακουμπάει το 20%.
Ναι, ναι,
και αυτό, δεν είναι ένα μυθιστόρημα.
Ναι, ναι.
Είναι έρευνα που έχει γίνει και έχει κρατήσει πάρα πολλά χρόνια. Έχει αποτυπωθεί μέσα από διαδικασίες σύγχρονης τεχνολογίας όπως είναι η εξωνική μαγνητική τομογράφη και το έχει καταδείξει αυτό το πράγμα. Επομένως θέλω να πω ότι όχι, σωστά και η πολιτεία αλλά και όλα τα κράτη έχουν θεσπίσει ορισμένα προνόμια για τους αθλητές που προσφέρουν κάποιες ιδιαίτερες υπηρεσίες, αν θέλετε, στην πατρίδα τους με αυτόν τον τρόπο.
Εγώ θα έλεγα,
βέβαια, δεν σημαίνει ότι μόνο οι αθλητές θα πρέπει να αμείβονται. Κάθε νέος και κάθε παιδί το οποίο διακρίνεται κάπου, το ίδιο θα πρέπει να αμείβεται για την προσφορά του στην κοινωνία και γενικότερα στον κοινωνικό σύνολο.
Εγώ θα έλεγα, κύριε Σγούρο, ότι ίσως πολλοί από αυτούς που ρωτήθηκαν, γιατί είναι παιδιά αθλητές, δεν είναι και γιατί, να μην είχαν πλήρη ενημέρωση για τους κινδύνους, τους ενδεχόμενους κινδύνους από αντίστοιχη χρήση φαρμακευτικών ουσιών, που ίσως, ας πούμε, θα τους προτάθηκαν, αλλά επίσης και την μεγάλη απειλή για τη ζωή τους. Διάβαζα και εγώ χθες το βράδυ, για να έρθω και εγώ στην εκπομπή λίγο ενημερωμένη, γιατί τα θέματα γενικά του αθλητισμού μου αρέσουν πάρα πολύ και έχω μια έτσι πλούσια βιβλιογραφία. Νομίζω ότι εάν γνωρίζανε ότι η χρήση, ας πούμε, οποιοδήποτε στεροειδούς ή άλλου διεγερτικού ή διουρητικού σκευάσματος, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει, χρώμιο μέσα κτλ., έχει κινδύνους πρώτα απ' όλα στην αναστολή της ενδοκρινολογικής λειτουργίας για μακρύ χρονικό διάστημα, στην αύξηση των θηλυκών ορμονών της εστραδιόλης σε εφταπλάσια ποσότητα, στην αύξηση του μεγέθους του προστάτη, από ό,τι έλεγε το βιβλίο μου, και επίσης σε σχηματισμού στήθους στους άντρες, στη γυναικομαστία, επίσης στον τραυματισμό, αλλά και σε λειτουργικές αλλαγές των καρδιακιακών λειτουργιών και τις καλλιέργειες των καρδιακών μυϊκών κυττάρων, στην παθολογική ανάπτυξη των κοιλιών της καρδιάς και στη δυσλειτουργία τους, στην αύξηση συσσόρευσης αιμοπεραλίων που μπορεί να παρέμβει αρνητικά στη λειτουργία του καρδιακιακού συστήματος με κίνδυνο αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου από θρόμβους αίματος και μια τεράστια απειλή για τη ζωή, κυρίως στο θέμα της υπατικής λειτουργίας αλλά και της λειτουργίας του σπλήνα. Δηλαδή ενδέχεται να παρουσιαστούν εστιακές βλάβες στο σηκώτη, οι οποίες, κίστες δηλαδή, οι οποίες θα είναι γεμάτες με αίμα, και φυσικά μετά να υπάρξει και μια ενδοκυλιακή αιμορραγία και να οδηγηθούν τα άτομα αυτά σε θάνατο. Επίσης μειώνει υπερβολικά την HDL, την χοληστερίνη του αίματος, ενώ πρέπει να είναι περίπου στο 50, μειώνει στο 25%, με αποτέλεσμα να έχουμε καρδιοπάθειες και ένα σωρό άλλα πράγματα που δεν θέλω έτσι. Τώρα απλά αναφέρθηκα στα στεροειδή. Υπάρχουν και άλλα σκευάσματα που το καθένα δημιουργεί κάτι διαφορετικό, μια σοβαρή επίπτωση στην υγεία. Γι' αυτό και είναι απαγορευμένα. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Βέβαια αυτά συνταγογραφούνται για ιατρικούς λόγους και μόνο. Σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά βλάβες των μειών από ό,τι διάβασα, ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα. Εκεί μόνο επιτρέπεται συνταγογράφηση, ας πούμε, αντίστοιχων φαρμάκων.
Ναι, εντάξει, όλα αυτά τα οποία και πολλά άλλα, και όπως είπατε και προηγουμένως, ακόμα και ο θάνατος επέρχεται από τη χρήση αυτών των ουσιών. Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν πεθάνει εξαιτίας αυτών των κάποιων
λαμπροί αθλητές, θα λέγαμε, ναι.
Δεν θα έλεγα όμως ότι αυτό θα μπορούσε να τους σταματήσει. Γιατί...
Δηλαδή, νομίζετε ότι το γνωρίζουν και παρότι το γνωρίζουν δεν το αποδέχονται ότι θα συμβεί σε αυτούς ή ρισκάρουν για το κέρδος?
Δεν το γνωρίζουν. Φαντάζομαι πως
δεν το γνωρίζουν.
Φαντάζομαι πως δεν το γνωρίζουν. Αλλά και να το γνώριζαν, είναι τόσο μεγάλη η φιλοδοξία τους, αλλά και τόσο μεγάλος ο πόθος τους να έχουν σύντομα τα ωφέλη τα οποία αποφέρει μια διάκριση, που ενδεχομένως να διαφορήσουν. Άλλωστε, στην κοινωνία μας όχι μόνο οι νεαροί αλλά και οι πιο μεγάλοι γνωρίζουν ότι, παραδείγματος χάρη, το να καπνίσεις κάνεις κακό στην υγεία σου,
και όμως αλκοόλ, ναι.
Δεν το κόβεις, ή να χρησιμοποιείς άλλες αλκοόλ, όπως είπατε. Ακόμα και άτομα τα οποία έχουν προϊστορικό από διάφορες παθήσεις ή έχει εκδηλωθεί μια πάθηση, είναι γνωστό ότι θα πάθουν κάτι και όμως δεν το κόβουν. Επομένως θα έλεγα ότι δεν είναι αυτός τόσο ο λόγος που θα μπορούσε να
σταματήσει
να φρενάρει μια δηλαδή τέτοια... Ναι, η ενημέρωση πρέπει να γίνεται, πρέπει να γίνεται ενημέρωση, και σίγουρα αν ήξεραν παραπάνω μπορεί να περιορίζεται αυτό το φαινόμενο. Αλλά όπως σας είπα, στην Ατλάντα έγινε μια έρευνα από τους δημοσιογράφους, ρωτήσαν τους Ολυμπιονίκες και τους είπαν: θα τα πάρετε αυτά τα φάρμακα αν μετά από 20-30 χρόνια αρρωστήσετε και πάθετε κάτι? Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο ξεπερνούσε το 50%, είπε ναι.
Μάλιστα.
Μετά τους κάνανε ερώτηση και τους είπαν: εάν τα πάρετε και μετά από 20 χρόνια πεθάνετε, θα τα πάρετε? Ορισμένοι είπαν ναι.
Μάλιστα.
Μα υπάρχουν αθλητές στον κόσμο οι οποίοι έρχονται από ορισμένες χώρες που ο μέσος όρος ζωής είναι 40 χρόνια. Οπότε αυτούς
δεν
τους
νοιάζει.
Ναι, λέει, ας αποκτήσω εγώ τώρα κάποια υλικά αγαθά και βλέπουμε αργότερα.
Πάντως μια πολύ ωραία προσέγγιση σε αυτό το θέμα ήταν και η προσέγγιση γενικά για τη φαρμακοδιάγερση και τον αθλητισμό υψηλού επίπεδου και η εισήγηση της κυρίας Γεωργάτου Μαρίας, της Ολυμπιονίκ μας, που είναι τελειόφυτος ιατρικής από ό,τι γνωρίζω πλέον.
Φοιτήτρια.
Ναι, φοιτήτρια ιατρικής, ναι. Ήταν μια πολύ θετική, δηλαδή σημασία έχει προσωπικότητα. Νομίζω ότι και μιλώντας, ακούγοντάς σας να μιλάτε πριν από λίγο, θυμήθηκα την προσπάθεια που κάνουμε κάποιοι δάσκαλοι και κάποιοι καθηγητές για να προστατεύσουμε τα παιδιά από το κάπνισμα και γενικά τις αλκοολούχες ουσίες μέσα από προγράμματα αγωγής υγείας, και εκείνο που τους τονίζουμε είναι να μην έχουν ανάγκη κάτι διαφορετικό. Η προσωπικότητά τους είναι που αξίζει μέσα από τα προγράμματα αυτά.
Δύσκολο να το πετύχετε αυτό.
Είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι καμία προσπάθεια δεν είναι μάταιη. Μπορεί να μην το πετύχουμε στα 23 παιδιά του τμήματος, αλλά όταν προσπαθείς να στηρίξεις την προσωπικότητα του καθενός παιδιού και να ανακαλύψεις το διαμαντάκι που κρύβει μέσα το κάθε παιδί, που μπορεί ο γονιός του να μην το έχει ανακαλύψει, και μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες του δώσει να καταλάβει ότι το εκτιμάς, ότι αξίζει, και τρόπους τέλος πάντων να έχει αυτοάμυνας, πώς θα πει όχι χωρίς να τον κοροϊδέψουν οι συμμαθητές του επειδή δεν καπνίζει, και ένα σωρό άλλες τεχνικές που τους μαθαίνουμε. Μου θυμίζεται αυτό το πράγμα, ότι μήπως χρειάζεται και στους αθλητές παράλληλα να γίνονται αντίστοιχες, θα λέγαμε, ομάδες για τέτοια θέματα, για στήριξη προσωπικότητας. κάπου έτσι, μήπως τελικά ενώ ο αθλητισμός βοηθάει στην άνθρωση προσωπικότητας, ο πρωταθλητισμός
και ο μαθητής και ο αθλητής λειτουργούν κυρίως με πρότυπα. Δεν μπορείς ένα μαθητή να του λες να κόψει το τσιγάρο και να βλέπει δασκάλους ή γονείς να καπνίζουν.
Πολύ σωστά.
Θεωρώ ότι αν θα θέλαμε πραγματικά ο κόσμος να σταματήσει να καπνίζει, θα έπρεπε να σταματήσουμε να καπνίζουμε οι μεγάλοι. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κακά παιδιά, θεωρώ ότι υπάρχουν κακοί μεγάλοι, οι οποίοι είναι κακό παράδειγμα.
Να πω κάτι όμως τώρα, μια και αναφερθήκατε στο παράδειγμα. Εμείς οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές χρησιμοποιούμε τα παραδείγματα λαμπρών αθλητών που διαβάζουμε και όλες και τη ζωή τους και τον αγώνα τους από μικρά παιδιά για να πετύχουν και στον τομέα της μάθησης και στον αθλητισμό παράλληλα. Και όταν ξαφνικά μετά από κάποιο Ολυμπιακό μετάλλιο ή μετά από κάποιο μετάλλιο διαπιστώνουμε ότι αυτό το παιδί που εμείς το είχαμε ηρωοποιήσει στα μάτια των δικών μας μαθητών για την προσπάθειά του, σε εισαγωγικά έκλεβε και στην ουσία κατέστρεφε τον εαυτό του για να πετύχει εκεί, για να πετύχει αυτό το πράγμα, νιώθουμε πάρα πολύ κι εμείς πεσμένοι, δηλαδή χάνουμε το πιστεύω μας στα πρότυπα.
Εντάξει, θα πρέπει να αλλάξετε πρότυπα, να βρείτε τα πρότυπα τα οποία είναι
τα
πραγματικά
οποία
πρότυπα.
Έτσι.
Τα οποία είναι πραγματικά πρότυπα και όχι φτιαχτά πρότυπα.
Πού να το ξέρουμε μέχρι να αποδείξω στο εναντίον, έτσι
δύσκολο,
δεν είναι.
Δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Δύσκολο. Εγώ προσωπικά, παρότι αναφερθήκατε και στον γιο μου τον Φίλιππο, δεν είμαι από τους ανθρώπους όπου θα έλεγα ναι στον πρωταθλητισμό με κάθε τρόπο και με κάθε θυσία, και θα έλεγα ότι δεν είμαι και υπέρ του πρωταθλητισμού.
Το γνωρίζουμε αυτό.
Είμαι
Είστε
υπέρ του αθλητισμού
άνθρωπος,
αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και ο Φίλιππος έβρικε πρωταθλητής τυχαία, εντελώς τυχαία. Δεν είχε καμία, είχε βεβαίως αθλητική αγωγή, όπως είχε και πολιτιστική αγωγή, η μουσική, έπαιζε 9 χρόνια βιολί, είχε ασχοληθεί με τη ζωγραφική και τέλος πάντων ό,τι θα μπορούσε να δώσει ένας γονιός σε ένα παιδί του. Βγήκε τυχαία πρωταθλητής χωρίς να κάνει πολλές και πολύ πολύ μεγάλες προσπάθειες στα 17 του χρόνια. Ωστόσο λέω ότι δεν είμαι υπέρ του πρωταθλητισμού έτσι με αυτούς τους τρόπους που γίνεται σήμερα ο πρωταθλητισμός, και βέβαια κάθε ένας ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό μπορεί να βάλει τα όρια του ή τους φραγμούς του σε όποιες σιρήνες τον καλούν κοντά του.
Άρα λοιπόν ενημέρωση, στήριξη προσωπικότητας και ενημέρωση και των γονιών παράλληλα, έτσι, και να μάθουμε να μην ακούμε τις σιρήνες.
Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται.
Έτσι,
θεωρώ ότι αυτή τη συζήτηση που κάνατε εσείς εδώ σε αυτό το σταθμό, αφού είσαστε και δασκάλα, θα μπορούσατε να την μεταφέρετε και να γίνουν συζητήσεις και στα σχολιά, ούτως ώστε να θέσουν και οι γονείς τις ερωτήσεις τους, τις απορίες τους.
Μας δίνει μια πολύ καλή ιδέα.
Νομίζω
μπορούμε
ότι
κάτι να συνδιοργανώσουμε.
Είμαστε σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης.
Βεβαίως.
Αφού λοιπόν μιλάμε για μέσο μαζικής ενημέρωσης, θεωρώ ότι θα ήταν καλό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, γιατί ούτε μια ημερίδα που κάναμε εμείς, αλλά ούτε μια συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο είναι αρκετή για να μπορέσει να αφυπνήσει, να ενημερώσει και να προστατεύσει στη συνέχεια τα
παιδιά. Κύριε Σγούρα, εγώ σας το λέω τώρα δημόσια, σαν πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είμαστε στη διάθεσή σας. Σε οτιδήποτε θέλετε να προτείνετε, να συνεργαστούμε, πολύ ευχαρίστως με τους συναδέλφους, με την καινούργια χρονιά βεβαίως, τους συναδέλφους της πρωτοβάθμιας και τους γονείς, γιατί κάνουμε και σχολές γονέων. Και τόσο η Μητρόπολη μας, αλλά όσο και το Υπουργείο Παιδείας.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο, γιατί η ώρα μας πέρασε, και να κλείσουμε έτσι λίγο την εκδήλωση, τη συζήτηση τέλος πάντων που έγινε, με την τελική εισήγηση του κύριου Γιώργου Μαυρωτά, που είναι επίκουρος καθηγητής σχολής χημικός μηχανικός, ο οποίος μας ανέφερε την εθνική στρατηγική στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του ντόπινγκ.
Ο οποίος είναι και Ολυμπιονίκης.
Ο κύριος Μαυρωτάς.
Μάλιστα. Και δοσφαίρες έχει λάβει σε 5 Ολυμπιάδες.
Είχαμε λοιπόν τη χαρά να δούμε 2 Ολυμπιονίκες στην εκδήλωσή σας. Μεγάλη μας τιμή. Γιατί χαρήκαμε πολύ και την κυρία Γεωργάτου και τον κύριο Μαυρωτά. Αυτό λοιπόν το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του ντόπινγκ μου θυμίζει λίγο αυτούς τους Ράμπο της εφορίας. Για πείτε μας λίγο έτσι.
Εντάξει,
λίγα λόγια.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διεθνής αθλητική κοινότητα κάνει προσπάθειες για να μπορέσει να καταπολεμήσει αυτή τη μάστιγα του ντόπινγκ. Και μέσα σε αυτές τις προσπάθειες υπάρχει ένας διεθνής οργανισμός, αλλά υπάρχουν και εθνικοί κατ' επέκταση οργανισμοί, οι οποίοι προσπαθούν με εφηδιαστικούς ελέγχους και με άλλους τρόπους να μπορέσουν να περιορίσουν στο ελάχιστο αυτό το φαινόμενο. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα είναι και άδικο για τους αθλητές οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες και τους αρέσει να κάνουν αθλητισμό με τις δικές τους δυνάμεις, γιατί οπωσδήποτε μέσα στα αυτά προνόμια τα οποία έχουν οι αθλητές που έχουν κάποιες επιδόσεις, υπάρχει ουσιαστικά ένα κλέψιμο. Είναι σαν να γράφουμε ένα διαγώσμα και εγώ να αντιγράφω το θέμα που μου έχει δώσει κάποιος.
Ναι.
Εγώ πρώτος και εσείς μέσα με τις ικανότητές σας να μην μπορείτε να με συναγωνιστείτε.
Μπορεί που κινδυνεύετε και να
πεθάνετε. Είναι ένα θέμα, ναι, όπως είπαμε, μεγάλο
έτσι
θέμα.
Είναι. Ακόμα όμως και διάφοροι άλλοι φυσιολογικοί τρόποι, θα λέγαμε, του ντόπινγκ, όπως είναι η ερυθροκυταρεμία, καλά το λέω, η ερυθροκυταιμία και η χρήση ερυθροποιητίνης και αυτά που...
Είναι φυσιολογική.
Ενώ θα λέγαμε... Ας πούμε, είναι και αυτή παράνομη.
Η ερυθροποιητίνη είναι, βέβαια, μία από τις βασικές
ουσίες. Γιατί κάνει πολύ
ουσίες.
Κακό και αυτή. Χρησιμοποιείται για τις νεφροπαθείς, ξέρω, για να προσλαμβάνουν...
Εντάξει,
ναι,
όλα αυτά τα φάρμακα τα οποία αναφερθήκατε, σαφέστατα υπάρχουν, διότι βοηθάνε κάποιους ασθενείς. Αλλά, αφού υπάρχουν στο εμπόριο, τα χρησιμοποιούν, κατά το δοκούν στην προκειμένη περίπτωση και κάποιοι αθλητές.
Ναι, εκείνο το άλλο, τέλος πάντων, τώρα πέρασε η ώρα, αλλά δεν πειράζει. Η αφέμαξη αίματος από τον ίδιο τον αθλητή και ύστερα ξανατοποθέτησή του στον ίδιο τον αθλητή πριν από τον αγώνα.
Εσείς αναφέρεστε σε καμία δεκαριά τρόπους. Εγώ έχω ακούσει 50. Και βέβαια στον κόσμο θα υπάρχουν 500.
Έτσι.
Δεν μπορεί κανείς να ξέρει με ποιο τρόπο. Το θέμα είναι.
Κλέβει κάποιος.
Βέβαια, το θέμα είναι για ποιο λόγο να το κάνει. Και το θέμα είναι.
Ότι σε όλη, και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό ήθελα να πω, ότι και εδώ ενέχει κίνδυνος θάνατος.
Βεβαίως υπάρχει. Αλίμονο. Είναι μια διαδικασία η οποία σε
το
καμία περίπτωση δεν βοηθάει.
Πάντως έμαθα ότι κάνει έρευνες, έτσι, από ό,τι μας είπε ο κ.
Μαγκοντάς,
και ξαφνικές και πριν από τους αγώνες και μετά τους αγώνες και κατά την προπόνηση. Και κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει πού και τι ώρα κάνει προπόνηση.
Έτσι πρέπει.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ σωστή κίνηση και εύχομαι καλή επιτυχία και γενικότερα στους σκοπούς της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και τόσο του Παραρτήματος Κέρκυρας.
Εμείς προγραμματίζουμε για το τέλος του καλοκαιριού ένα συνέδριο αθλητικό που ευελπιστούμε ότι εκεί θα αναδειχθούν σειρά από θέματα που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, κυρίως εδώ στο τόπο μας. Και άλλες εκδηλώσεις που έχουν χαρακτήρα επιμορφωτικό για τα μέλη μας.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ, για όλα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και πάντοτε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θέλετε να προβάλλουμε.
Και εγώ ευχαριστώ και μπορώ να πω ότι με εξέπληξε αυτή η πρόσκληση από ένα μέσο το οποίο έχει να κάνει με την Εκκλησία και θεωρώ ότι μέσα από εσάς μου δίνει μια διάσταση μεγαλύτερη όσον αφορά το ρόλο και της Εκκλησίας στο θέμα του αθλητισμού και γενικότερα της νεολαίας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε.
Και εγώ.
Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.